Ələtdə yeni məktəb tikintisinə ayrılan pulun 9,7 milyon dollarını mənimsəyib. Təhsil və elm obyektləri tikintisi idarəsinin rəisi də həbs olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Dünən Ağdaşda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli rayon təşkilatının üzvləri bir üzvünün həyətində təşkilatın müşavirəsini keçirmək istəyirmişlər, amma polis buna imkan verməyib. Belə hallar bundan öncə də bu il ərzində təkrarlanmışdı Azərbaycanın digər rayonlarında da və həmkarın Kəbrən Dilavəri də bunu araşdırmağa çalışır ki, nəyə görə müxalifət təşkilatlarına bölgələrdə öz evlərində belə yığışmağa imkan vermirlər.
Mayın 19-da Ağdaş rayonunda Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli rayon təşkilatının genişləndirilmiş müşavirəsi keçirilməliymiş. Partiyanın Ağdaş rayon təşkilatının sədri Həmid Azəri deyir ki, neçə illərdir həm qərargahsız olduqlarından, həm də onlara yer ayrılmadığından toplantılarını ayrı-ayrı fəalların evlərində, həyətlərində keçirirlər. Mayın 19-da da yerli təşkilatın genişləndirilmiş müşavirəsini keçirəcəklərmiş.
Qərarlaşdırmışdır. Dayaq dəstəsinin birinin həyətində qullarımızı, zadımızı təşkil edirdik. Mən güman edirdim ki, biz iclasımızı başlayarıq gün orta. Onda gələrlər, mədəni sürətdə bunlara izah edirik. Konstitusiyanı qoyarıq bunların qabağına. Bizim partiya daxil nizamlarımızı bir qoyarıq qabağımıza. Bir də məktubları qoyarıq. Bizdən gecədən, bir də səhər gecədən hər evə 20 nəfər polis gəldilər, apardılar.
Ağdaşdakı toplantıya qatılmaq üçün Bakıdan da gələnlər olubmuş. Onlardan biri Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Zenfira Mərdinova deyir ki, onu qonaq qaldığı evdən polisə səhər saat 7-də aparıblar.
Neçə saatdır təzyiqə məruz qaldıq orada. Yəni bir stəkan su da yox. Hədə, qorxu, bir də gəlməyin, icazəsiz olmaz. Siz kimin səhətində yığılmışsınız, niyə yığılmışsınız? Siz burada dövlət çevrilişi eləmək istəyirsiniz.
Həmid Azəri deyir ki, həmin gün polisə 30-a yaxın fəal aparılıb. Toplantı baş tutmadığından paytaxtdan gələnlər polis şöbəsindən çıxıb Bakıya. Yerli fəallar isə axşama yaxın evlərinə üz tutublar. Ağdaş rayon polis şöbəsindən isə dedilər ki, rayonda belə bir hadisə olmayıb.
Yox, yalan söhbət, yox.
Həmid Azəri deyir ki, 1993-cü ildən onlar rayonda bu cür çətinliklərlə fəaliyyət göstərirlər. Yerli hakimiyyət orqanları hər addımda onlara təzyiq göstərir. Ağdaş rayon icra hakimiyyəti İctimai Siyasi Şöbənin baş məsləhətçisi Qalib Həsənov deyir ki, icra hakimiyyəti həyətlərdə keçirilən tədbirlərə müdaxilə eləmir.
Mitinqlər olmuyor. Plan da yox. Bizə elə problemli məsələ ola bilməz. Bizim rayona aid olan məsələ deyil. Humanist partiyamız var bizim.
Mayın 18-də isə yerli icra orqanları Xalq Cəbhəsi Partiyasının yardımlı rayon şöbəsinə müşavirə keçirməyə icazə verməyiblər. Mayın 7-də isə AXCP Ağstafa rayon təşkilatı yerli hakimiyyət orqanları icazə vermədiyi üçün iclasını Gürcüstanın Qardabani rayonunda keçirmişdi. Partiyanın Ağstafa rayon təşkilatının sədri Marif Salahov deyir ki, qonşu ölkədə biləndə ki, onlar toplantı keçirmək üçün Gürcüstana gəliblər, həm təəccübləniblər, həm də gülüblər. Mayın 5-də isə Şəkidə polis AXCP rəhbərliyinin yerli fəallarla görüşünə mane olmuşdu. Şəki rayon təşkilatının rəhbəri Əli Abdullayevin evinin həyətində keçirilən görüş vaxtı polislər həyətə girib toplaşanları dağıtmışdı. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi müavini İhsan Zahidov deyir ki, həyətlərdə keçirilən toplantılar da razılaşdırılmalıdır. Razılaşdırılmayıbsa polis bunun qarşısını almalıdır.
Toplaşmaq azadlığı haqqında qanun var. O qanunda da bir mənalı şəkildə göstərir ki, hər hansı bir toplantının, hər hansı bir tədbirin keçirilməmişdən öncə həmin ərazinin icra hakimiyyəti orqanları ilə bu tədbiri razılaşdırmaq lazımdır. Əks təqdirdə razılaşdırılmamış hər hansı bir toplantı qanunsuz hesab olunur və qanunsuz hərəkətin də qarşısı polis tərəfindən alınır. Fərqi yoxdur. Rayon yerində adam var ki, böyük bir həyətənin ərazisi var ki, orada böyük bir miting keçirmir. Onda belə sözü gedib o kişinin qapısında miting keçirəcəklər bunu.
Hüquqşünas Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda miting və görüşlərin keçirilməsi üçün xəbərdarlıq nəzərdə tutulur. Qalan hallarda kiçik toplantılar xəbərdarlıqsız da keçirilə bilər.
Hüquqi baxımdan bu cür toplantılara müdaxilə olunması qanunsuzdur. O ki, qaldı Daxili İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə hesab edirəm ki, bunun ümumiyyətlə hüquq əsası yoxdur. Polis əməkdaşlarının bu tipli toplantılara müdaxilə eləməsi əslində elə o fundamental azadlıqlara dövlət tərəfindən müdaxilə demək.
Daha əvvəl polis Sabirabad və Qəbələ rayonunda da yerli müşavirələri pozmuşdu.
Kəbiran Dilavərri.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi isə Azərbaycan parlamentinin hazırladığı yeni qanundan danışırıq. Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş əraziləri haqqında qanun layihəsindən. APA-nın verdiyi xəbərə görə həmin qanun layihəsində iki maddə var ki, həmin maddə Ermənistanla təcavüzkar dövlətin, yəni istənilən sahəyə məxsus təşkilatı və qurumu ilə əməkdaşlıq eləyən istənilən Azərbaycan vətəndaşı və hüquqi şəxsini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək nəzərdə tutur. Maddədə deyilir ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı aparılan sülh danışıqlarında iştirak eləyən mərkəzi icra strukturları, diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, Milli Məclisin qərarı ilə səlahiyyət verilən şəxslər hissəsini olmaqla təcavüzkar dövlətin dövlət və qeyri-dövlət qurumları, məhkəmə və qanunverici orqanları, siyasi partiyaları, ictimai birlikləri, kütləvi informasiya vasitələri, dövlət və özəl sahibkarlıq və hətta qeyri-sahibkarlıq subyektləri, onların təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq edən Azərbaycan vətəndaşlarını Cinayət Məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Burada bir maddənin ikinci hissəsində də deyilir ki, yuxarıda sadalanlarla bağlı işğalçı dövlətdə bu qanunun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqamətləri üzrə əməkdaşlıq edən yaxud birbaşa və dolayısıyla fəaliyyətin həyata keçirilməsi, eləcə də fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunda iştirak edən bütün xarici ölkələrin də dövlət və qeyri-dövlət subyektləri, onların təmsilçiləri, həmçinin xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi də qadağan olunur. Hər iki hissədə təsbit olunan sanksiyalar həm hüquqi, həm də mülki şəxslərə şamil olunacaq. Yəni, qısacası, loru dinlən desək, bu qanuna görə artıq Ermənistanın istənilən qurumu ilə, hətta QTS ilə də əməkdaşlıq eləyən Azərbaycan vətəndaşlarını və hüquqi şəxsləri bundan sonra cinayət məsuliyyəti gözləyir və bu həm də Azərbaycanda bugünə kimi fəaliyyət göstərən, amma həm də Ermənistanda nümayəndələrləri olan qeyri-hökumət təşkilatları və digər qurumlara, məsələn, media qurumlarına da aiddir. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə söhbətləşdik.
Bunu indi bu qanun layihəsi təklifi kimi nəzərdə tutulubsa da, məncə burada çiy məsələlər çoxdur. Çünki bunu bu formada qəbul etmək Azərbaycanı ümumiyyətlə dünyada təcrid etmək demək olar. Bugün dünyanın istənilən BMT-nin üzvü olan ölkələrdə istər beynəlxalq təşkilatlar, istər onların şöbələri həmin ölkələr arasında işləyir. Çünki BMT o ölkələri tanıyıb. Və BMT-nin tanıdığı ölkələri biz də BMT-nin üzvüyük və BMT-nin nizamnaməsini qəbul etmişik. O baxımdan BMT üzvü olan ölkələrlə münasibətlərdə biz bunu tətbiq edə bilmərik. Sadəcə mən düşünürəm ki, bunu biraz daha daraltmaq yəqin ki, lazımdır və ya olacaqdır qanun qəbul olunarsa. Bu da işğal olunmuş ərazidəki fəaliyyətlə bağlı ola bilər. Bunu başa düşərə bilərəm ki, yəni söhbət Ermənistandakı fəaliyyətdən yox, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazisində fəaliyyətində hər hansı bir formada o prosesdə iştirak edən, o ərazidə hansısa layihə həyata keçirən, hansısa oradakı qondarma qurumla əlaqə quran və ya qurmaq istəyən qurumların bu çərçivədə məsuliyyətlə ya da Azərbaycanda fəaliyyətinə xitam verilməsi məsələsi ola bilər. Bu anlayışı dərk etmək mümkündür. Amma ümumilikdə BMT üzvü olan Azərbaycan və Ermənistanda işləyən bir beynəlxalq təşkilat üçün nəticə itibarilə o iki dövlətin arasındakı münasibət ikinci plandadır. Önəmli olan onun tanınmasıdır. Tanınma da beynəlxalq hüququn formalaşmasında önəmli rol oynayır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Ermənistan bir-birini tanımamış ola bilir, amma realda BMT üzvü olan digər dövlət tanıdığı üçün və BMT-nin üzvü olduğu üçün bu ölkələr bərabər statusdadır dünya ictimai rəyində. Ona görə də mən bu aspektdən düşünürəm ki, sadəcə işğal altında olan Azərbaycan ərazisindəki fəaliyyətlə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər düşünülə bilər. Qaldı ki, Azərbaycanın yenə Ermənistanla və ya oradakı hansısa qurumla əməkdaşlıq eləyən ya da ora gedib gələn hər kəsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək. Burada bu özü də təbii ki, hüquqi aspektdən doğru bir hüquqi tətbiq etmə mexanizmi deyil və ya hüquq yaratma mexanizmi deyil. Çünki Azərbaycanın müxtəlif qurumları var ki, bunlar qeyri-hökumət təşkilatlardır və onlar ortaq proyektlərdə iştirak edirlər, regional proyektlərdə. Bu tip proyektlərdən bəzən bu Gürcistanda, bəzən Ermənistanda, bəzən Azərbaycanda, bu Azərbaycanda da baş verə bilir, bəzən 3. 4. ölkələrdə bu tip bir araya gəlmələr olabilir, bu tip müzakirələr olabilir və burada hər hansı bir formada əslində bu problemin çözümünə yönəlik davranışlar var, nəinki o problemin yaşamasına yönəlik. Ona görə də burada da bu tip hüquqi normanın gətirilməsi biraz problemləri dərinləşdirə bilər. Mən düşünürəm ki, işğal altında olan ərazilərlə bağlı ifadəsi sadəcə məhdudlaşdırıcı norma kimi olmalıdır, amma işğal edən tərəf ifadəsi çox genişdir və hüquqda bunu tətbiq etmək Azərbaycanın özünü təcrid etməyə gətirib çıxarır.
Yaxşı, bəs qanun maddələri elə indiki şəkildə qəbul olunsa, onda demək olarmı ki, bu Ermənistanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar ya da elə informasiya mübadiləsi eləyən media qurumları və başqaları üçün də təhlükə anlamına gələ bilər?
Əgər olduğu kimi, bu indiki deməli redaksiyada əgər qəbul olunsa, sözsüz ki, bu ciddi problem yaradacaq. Böyük ehtimalla o zaman Azərbaycanda deməli rezident olan Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş nümayəndəliklərin hamısı bağlanmalı olacaq. Çünki onların Azərbaycanda fəaliyyətini Azərbaycan icazə vermemiş olacaq. Bura beynəlxalq qeydiyyatlar xüsusilə aiddir, beynəlxalq media quruluşları bura aiddir ki, onlar dünyanın hər yerində işləyir, o cümlədən də burada da, Ermənistanda, başqa yerdə. Amma mən doğrusu belə bir düşüncəni özümə istəmirəm yaxın buraxım ki, belə radikal və marjinal bir addım atılsın. Çünki bu tip radikal marjinal addım ancaq və ancaq ölkəmizin əleyhinə işləyər. Çünki biz əslində dünyaya açıq olduğumuzu, hər kəsin diyaloğa hazır olduğumuzu, problemi çözümə yetmək üçün sülh yolu ilə belə razı olduğumuzu və buna görə əslində 19 ildir ateşkəs rejiminə baxmayaraq ki, ərazimiz işğal olunur. Saxladığımızı bəyan edirik bir tərəfdə. O bir tərəfdə də biz çox belə buna adekvat olmayan qərarlar qəbul edirik.
Bu hüquqşünas Ələsgər Məmmədinin fikirləri idi, amma Sabah Azadlıq Radiosu bununla bağlı geniş araşdırma aparacaq ki, sözü gedən qanun əslində nəyə yönəlib və bu qanun layihəsinin müddəalarını kimlər təklif eləyib və necə qəbul olmaq şansları var. Xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızı izləyin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Təhsil Naziri xaricdə təhsil üçün yeni universitetlər siyasını təsdiqləyib və müəyyən dəyişikliklər də edib. İndi həmin siyada Amerikadan cəmi 3, Almaniyadan 30, Rusiyadansa 50, hətta Belarusdan da 4 universitet var və digər ölkələrin, məsələn Çinin də burada 19 universiteti var. Dəyişikliklər nə ilə bağlıdır və bununla bağlı tələbələr, orada oxumaq arzusunda olanlar nə deyirlər? Nüşabə Fətullayevan araşdırması.
Almaniya universitetlərinin siyasına elə bil bomba dəyib. 80-ə yaxın universitetdən cəmi 30-unu saxlayıblar. Arada da mənim 200 əzən getdi ərzə formasına. Bunu Facebookda Fərid adlı istifadəçi yazıb. Son günlər sosial şəbəkədə xaricdə təhsil dövlət proqramının təsdiqləndiyi universitetlərin siyasi ciddi müzakirə mövzusu olub. Kimi ABŞ universitetlərinə az yer verilməsindən, kimi ən yaxşı universitetlərin siyahıdan çıxarılmasına, kimi də Rusiya, Çin, Belarusiya kimi ölkələrin universitetlərinə yer verilməsini qınayır. Xaricdə təhsil dövlət proqramının yeni təsdiq olunmuş universitetlərin siyahısında dünyanın 34 müxtəlif ölkəsindən 450-yə yaxın universitet yer alır. Siyahıda ABŞ-ın 3, Rusiyanın 50, Fransanın 30, Yaponiyanın 40, Türkiyənin 23, İtaliyanın 24, Çinin 19, Belarusun 4 və digər universitetlərin adı var. Hazırda İtaliyada Dilçilik Fakültəsində təhsil alan Aydan Əhməd Bəyli təhsilini Böyük Britaniyada davam etdirməyi planlaşdırır. Deyir ki, seçmiş olduğu universitet yeni təsdiq olunmuş siyahıdan çıxarıldığını görəndə məyus olub. Bu xəbər onun işini xeyli ağırlaşdırıb. İndi planlarını dəyişib, əvəzləyici variantlar axtarır. Digər universitetləri yenidən araşdırıb, münasib universiteti tapdıqdan sonra danışıq aparmalı və ən əsası lazım sənədləri yenidən toplamalıdır.
Əvvəl müraciət elədiyim universiteti dəyişdim, alternativ variantlar axtarmağa başladım və digər universitetləri tədqiq elədim. Daha sonra isə başqa universitetlərə ərizə göndərdim. UK-də əsasən iki universiteti müraciət etmək istəyirəm, amma hansı ixtisaslar olduğunu hələ dəqiq fikirləşməmişəm.
Mayın 22-sindən avqustun 15-nə dək 2013-2014-cü illərdə xaricdə təhsil dövlət proqramına müraciətlərin qəbuluna start veriləcək. Amma sənədlərin qəbulunun başlamasına cəmi bir neçə gün qalmış universitetlərin siyahısında dəyişiklik edilib. Bu vəziyyəti illərlə hansısa ixtisas qrupu üzrə ali məktəbə hazırlaşıb, amma imtahanlara bir neçə gün qalmış bu ixtisas qrupunda fənlərin yerinin dəyişdirilməsi bənzətmək olar. İmtahana hazırlaşıb, universitetə sənət verib, hansısa xarici universitetə qəbul olunanlar təhsil almaq üçün xaricə təhsil dövlət proqramına müraciətlərin başlamasını gözləyirdi. Amma universitet siyasi çoxlarının üzünü güldürmədi. Çünki bu proqram çərçivəsində maliyyələşdiriləcək universitetlər arasında qəbul olunduqları universitetlərin adını tapa bilmirlər. Bəxtiyar Hacıyev Qərb universitetlərində oxumaq istəyən azərbaycanlı tələbələr arasında əlaqə yaradır və onlara bu sahədə xidmət göstərir. Deyir, Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi universitetlərin siyahısında dünya üzrə ilk onluqda olan universitetlər də var, amma təəssüf ki, əksər universitetlər nəinki 200-lükdə, heç millikdə belə adı yoxdur.
Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının siyahısında nədənsə Amerikadan cəmi 3 universitetin adı var. Halbuki Amerikada minlərlə universitet var və o universitetlərin bir çoxu ilk 100-lükdə, ilk 200-lükdə, hətta ilk 500-lükdə təmsil olunurlar. İlk onluqda, ilk 15-likdə təmsil olunurlar bütün reytinglərdə, amma nədənsə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında onlar yoxdur. Amma tutaq ki, Belarusiyanın hansısa universiteti Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına təqaüd verilir. Təşkilatların siyahılarında ilk 500-lükdə yoxdur Belarusiya universitetləri. Reytingi kifayət qədər yüksək olan universitetlər var ki, bu proqramda təmsil olunmurlar. Rusiyanın ən yaxşı universiteti sayılır Moskva Dövlət Universiteti, Lomonosov adına universitet. Həmin universitet 2011-ci il, 2012-ci ildə reytinglərdə təxminən 65-ci, 67-ci yerlərdə olurdu. İndi siz təsəvvür edin, o sonuncu illərdə olan universitetlər hansı reytingə malikdir. Britaniyada daha baha təhsil haqqı olan universitetlər var. İsveçrədə təhsil haqqı kifayət qədər yüksək olan universitetlər var ki, Rusiyada təmsil olunurlar. Həmin universitetlərə qəbul olan tələbələrə dövlət tərəfindən təqaüd verilir. Mən fikirləşirəm ki, bu tamamilə siyasi bir siyahıdır. Çünki...
Bəs bu universitetlər hansı kriteriyalar, hansı amillər əsasında seçilir? Təhsil Nazirliyi bu sualı cavablamır. Bildirirlər ki, siyahı prezident aparatı yanında təhsil komissiyasına təsdiq olunur. Bu komissiya 2005-ci ildə yaradılıb. Sədri prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Yaradılarkən komissiyanın üzvləri arasında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə, tarixçi Cəmil Həsənli, Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı, müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin rəhbəri Elmira Kəzimova da vardı. Amma komissiyanın üzvü dəyişdirilib və yeni tərkibdə Məlik Abbaszadədən başqa digərləri təmsil olunmur. Komissiyanın yeni üzvləri daha çox nazirlər və rektorlardır. Bu halda Azadlıq Radiosunun komissiya bu universitetləri necə seçdiyi barədə sualları açıq qalır. Azərbaycanda xarici təhsil dövlət proqramı 2007-ci ildən icra olunur. 2015-ci ilə kimi davam edəcək proqramın 5000 nəfərə şamil olunması nəzərdə tutulur. Hələ proqramdan bəhrələnməyən 3000 nəfər qalır.
Nüşabə Fətullayeva, həm bu, həm kontekst seçdiyiniz digər reportajlarla bağlı fikrinizi də bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlib fikirlərinizi bölüşməklə. Azadlıq Radiosunu burada xatırladaq ki, həm də televiziyada izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında 7 gün 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun verişlərini izləyə bilərsiniz. Ya da Türksat Pekində həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də ya da bazar ertəsi səhər 8:35-də təkrar olmaqla Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalında qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycandakı minimum istehlak zənbilindən danışacağıq. Məhz bu zənbillə, bu zənbilin məbləği ilə, miqdarı ilə Azərbaycanda kimin minimum səviyyədə yaşadığı, yəni yoxsulluq həddində yaşadığını müəyyən eləyir hökumət və son rəqəmlərə görə, 2009-cu ilə təsdiqlənən rəqəmlərə görə Azərbaycanda işləyən adamın bir ay minimum dolanışığı üçün 125 manat tələb olunurdu və uşaqlar, qocalar, işləməyənlər üçün məbləğ isə bundan da aşağıdadır. Həmin bu məbləğlə dövlət necə dolanmağı nəzərdə tutur? İstehlak zənbilinə nələr daxildir və digər ölkələrlə müqayisədə necədir? Arifə Kazımovanın araşdırmasında.
44 manat mənə sosial müavinət verir, 6 baş ailəyəm. Qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim 30 manat qaz pulu mən hardan gətirim çatdırım. Mənim yeməyim də lazımdır.
Bunu aprelin əvvəlində Xaçmazda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun qəbuluna düşməyə çalışan Baba Vüsalov deyirdi. Onun 44 manatdan əlavə gəliri olub olmadığını bilmirik. Bəs görəsən 150 manat maaş alan müəllimin əmək haqqı nəyə çatır? Ayda nə qədər ərzaq yiyə bilir, qeyri-ərzaq malı və xidmətlərdən istifadə edir? Bütün bunlar istehlak səbəti ilə müəyyənləşir. Bu zənbil bir şəxsin il ərzində rahat həyatını təmin edən, onun minimal tələblərini ödəyən mal və xidmətlərdən ibarətdir. Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin aprelində təsdiqlədiyi istehlak səbətinin tərkibinə baxsaq, görərik ki, əmək qabiliyyətli əhali ilə 150 kilogram çörək, 47 kilogram kartof, təqribən 96 kilo tərəvəz və bostan məhsulları, 38 kilo meyvə və gilə meyvə, 30 kilo ət, 193 kilogram süd və süd məhsulları, 5 kilogram balıq, 135 ədəd yumurta yeyir. Bu rəqəmlər 14 yaşına da uşaqlar və pensiyaçılar üçün dəyişir. Məsələn, uşaqlar ildə 98 kilogram çörək, 25 kilogram ət və 169 ədəd yumurta yeyir. Qeyri-ərzaq mallarına gəlincə, əmək qabiliyyətli əhali 8 ilə 3 ədəd palto tipli üst geyimi, 4 il 2 aya 9 ədəd kostyum tipli üst geyimi, 2 il yarıma 9 ədəd alt geyimi, il yarıma 7 cüt corab işlədir. Xidmətlərə gəlincə, əmək qabiliyyətli əhali, pensiyaçılar və uşaqlar adam başına ilə 12 kvadrat metr mənzildə yaşayır, 12 kvadrat metrlik sahəni qızdırır, ayda 6 kub metr isti və soyuq su işlədir, aylıq kanalizasiyanın miqdarı da adam başına 6 kub metrdir. İqtisadçılar istehlak səbətini yeniləməyə, buraya telekommunikasiya, internet, müalicə, tibbi xidmət xərclərini daxil etməyə çağırırlar. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli səbətin təşkili ilə bağlı problemlərin olduğunu vurğuluyur.
Azərbaycan hökuməti belə hesab edir ki, həmin zənbilə ancaq insanın azından ölməməsi üçün zərəri olan qida növləri daxil edilməlidir. Normalda isə ora bir çox xidmətlər daxil edilməlidir. Yəni insanın normal yaşaması üçün zərəri olan bir çox xidmət, təhsil səhiyyə xidmətinə, səhiyyə xidmətinə, hətta internet ödəniş nə qədər, tutaq ki, ailələrin pulu təhsil əlçatanlığı olub-olunması götürülmür, tutaq ki, əgər sosial xidmətlərə, bahalı sosial xidmətlərə əlçatanlığı yoxdursa, artıq həmin adam, deyək ki, normal vəzifdə olan sayıla bilmir. Yəni, yoxsullar kateqoriyasına daxil olmalıdır.
Xatırladaq ki, ötən il Beynəlxalq Mercer şirkəti 214 şəhərdə həyat səviyyəsinin dəyərini hesablamışdı. Bakı bu siyahıda bir il əvvəlkindən bir pillə irəliyib 48-ci ölkə olmuşdu. Azərbaycanda istehlak səbətinin tərkibi yenidən hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev açıqlayır.
Orada çörək çox idi, ət az idi, azacıq dəqiqləşdirmə gedib. Qeyri-ərzaq mallarında əsas bizim tələbimiz ondan ibarət idi ki, istifadə müddəti hər bir malın çoxdur. Yəni, paltodur, çəkmədir, kostyumdur, köhnədir və s. Onların biraz qısaldır o.
Məsələn, çörək belə başa düşdüm ki, azalacaq, ta ki, ət çoxalacaq.
Hə, də, orada dəqiqləşdirmə gedəcək ki, indi beynəlxalq tip təşkilatı tələbləri var ki, indi bu saat köklənmə gedir əhalidə. Yəni, haradasa yağların, bu cür mal, qidaları azalmaq lazımdır. Onun əvəzinə meyvə, tərəvəz və s. artırmaq lazımdır. O tövsiyələri biz orada nəzərdə biraz tutmuşuq.
Məsələn, balıq 5 kiloqramdır, o da artacaq?
Yox, balıq deyəsən artırmayacaq.
Çingiz Tağıyevin sözlərinə görə hazırda əhalinin 73%-nin 200 manata qədər gəliri var. Qüvvədə olan istehlak səbətinə uyğun olaraq 200 manatın 60-65%-i yeməyə gedir.
Arifə Kazımovanın araşdırması ilə daha ətraflı və digər ölkələrin müqayisəsi ilə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizlə orada bölüşə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə SMS yazan dinləyicilər isə təkbaşına dolanmaq üçün ayda sizə minimum nə qədər lazımdır sualı ilə bağlı. Yazır ki, salam, mən Gürcistanda yaşasaydım 200 manat, bizdə isə monopoli olduğu üçün minimum 600 manat lazımdır. Bizə çatacaq pulları bir ovuc quldur mənimsəyir. Bunu Zülfüqar yazırdı. Yaşarsa yazır ki, indiki səbətlə heç bir nəfəri də dolandırmaq mümkün deyil. Kontekst proqramında bugün olan çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Beləçin isə mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə Azadlıq bölgələrdə rubrikası ilə Azərbaycanın bölgələrində baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız. Hələlik, Azadlıqda qalın.